WhatsAppissa lyhyt ja ytimekäs viesti kuuluu, kyllä, viina maistuu ja pää pöllyää.
Mitä se tarkoittaa?
No olisiko se sitä, kato, kun
onko on sellainen
niin, kun on sellainen sopivasti niin, kohisten juuri ylöspäin menossa. Niin.
Onko nyt kaikki on mahdollista? Olen voittaja.
Nyt me tulkitaan toisten korvien välillä tässä ihan pokkana.
Joo, joo. Niin. Ja kun nukkuu yön yli huonosti ja aamulla herää väsyneenä, kaikki huolet ja murheet ovat yhtäkkiä tulleet jostain. Että niitä ei vielä nousuhumalassa ollut. Joka tapauksessa mukavaa tiistai-iltaa ja mukavaa vappua vastaanottimien ääreen. Tunteiden tiistai puhuu tänään alkoholista ja alkoholittomuudesta. Studiossa on porukkaa, kokemusasiantuntijaa. Ensimmäiseksi raumalainen merimies, kirjailija Kalle Lähde, morjes.
Morjes, kiitos.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ja nykyään rehabissa työssä oppimista ja päihdeterapeutiksi.
Kyllä, kyllä.
Kirjat oli Happotesti ja Loppuluisu, joka on tässä. Paula on lukenut Happotestiä
ja
sitten Loppuluisu on ollut mulla luvussa. Aika uusia julkaisuja ja tiukkaa tekstiä niin kuin semmoisesta arjesta, alkoholistin arjesta.
Joo.
Kirjat, syntyykö helposti?
Happotesti kyllä, joo. Se tuli siinä raitistumisen jälkeisessä euforisessa tilassa, mutta Loppuluisun kanssa se on sinänsä fiktiivinen. Toki siellä on lopussa totta meidän, mun ja Katrin elämästä, mutta se on sillä lailla mielikuvituksen tuote, että se on yksi skenaario, miten mulle olisi voinut käydä.
Joo.
Ja ehkä mä lähdin sitten kirjoittaessa vielä kostamaan omaa juomistani sille Joonatan Ressukalle, joka siinä seikkailee.
Niin pistit kaikki hänelle.
Niin, siinä varmaan sitten oli jotain semmoista. Se oli aika tuskainen, en mä tiedä. Vaikka toi on paljon henkilökohtaisempi toi happotesti, niin jollain tapaa en tiedä. Mm.
Nousiko sulla hikipintaan otsalle, kun sä joudut kaivaa muistilokeroista, että mitä kaikkea sitä on vuosien varrella tullut tehtyä?
Joo, se oli alun perin tarkoituskin. Mä kysyin Katrilta Turussa, kun asuttiin vielä, että anna kynä ja paperi, että mä kirjoitan vähän niitä juttuja yleensä, mitä kaikkea mä oikein touhusin. Ja Katri sanoi, että kirjoita blogi, niin muutkin saa lukea. Ja teki mulle semmoisen tilin sitten ja mä rupesin sinne sitten kirjoittaa. Kyllä mun alkuun nousi hiki tippun nenän päästä, kun mä mietin, että mä oon oikeasti tonkin tempun tehnyt. Mutta äkkiä se meni ohi sillä, kiitos ehkä sen hoidon, minkä mä olin siihen saanut, niin sitä oppi ymmärsi, että mä olin tehnyt ne sairaana ne temput, niin. Että siitä johtuen. Niin. Tietenkään poistanut mun vastuutani, mutta sairaana kuitenkin. Mm.
Kalle vaimo Katri istuu siinä vieressä, alkoholismista kärsii koko perhe. Tervetuloa Katri.
Kiitos.
Te olette 2000 tavannut Kallen kanssa.
Kyllä.
Sä oot seurannut pitkän ajan Kallen koheltamista, jos näin saa sanoa. Miltä se on näyttänyt? Mitä se on sulle? Mitä haittaa hän on sinulle ja vaivaa? Murhetta, turhaa murhetta sulle aiheuttanut.
Mistä aloitetaan? joo, aika rankkoja vuosia. Ehkä helpommallakin olisi päässyt. Mutta tänään ehkä ajattelen niin, että enpä niitä pois vaihtaiskaan. Mutta paljon surua, murhetta, huolta. Oma elämä on vähän hävinnyt siinä sivussa, kun sen on täyttänyt toi juova alkoholisti. Niin itse on hukassa siinä.
Onko se ihan tosissaan, kun sä sanot, että nyt mietit, että et vaihtaisi?
Joo, kyllä mä oon. Kyllä, siis tästä poikisit kuitenkin hyvääkin. Että se, että kun Kalle on käynyt hoidon ja myös mä oon saanut apua itselleni ja omaan läheisriippuvuuteeni, niin kyllähän me ollaan käyty semmoiset prosessit molemmat läpi, että sieltä nyt näkyy se semmoinen oikea ihminen, ketä me molemmat ollaan oikeasti.
Joo.
Enkä mä saa tekemättömäksi niitä vanhoja vuosia, että eipä niitä kannata sillä lailla katsoa taaksepäin enää.
Mites Kalle, minkälaista Jaakobin painia sä olet joutunut käymään kaiken sen murheen aiheuttamisen jälkeen, mitä sä oot läheisille ihmisille saanut aikaa?
Varmaan monen mielestä olisin ansainnut käydä vähän enemmänkin sitä Jaakobin painia. Mä oon vähän semmoinen optimistinen, että nyt vaan sitten eteenpäin. Että ei, en mä ole jäänyt sinne rypemään niissä jutuissa, että tehty, mikä tehty ja nyt ollaan tässä.
Mm. Aika jännä, kun näitä katsoo, siis mitä te olette olleet, 2-3 minuuttia tässä näin, niin se, että te oikeasti vakuutatte siitä, että te ette niin kuin märehdi niitä asioita. Ja Katristakin tulee sellainen kuva, että sä et ole katkera.
En voi olla. Ei, siis ne asiat on käyty läpi, ne on puhuttu, anteeksi annettu, uudelleen lähdetään eteenpäin. Ei elämässä tulisi mitään, jos niitä niiden kanssa märehtisi tai löysi niin kuin minkään riidan yhteydessä. Me puhutaan näistä, mutta ei me niillä lyödä toista eikä sillä lailla puhuta. Niin.
Katri, lisätään, tai sanot, mainitaan se, että sinä sait aikanaan MS-diagnoosin, MS-taudin diagnoosin, jolle tällä hetkellä eläkkeellä sairaanhoitajan tehtävistä. Mutta sinun vielä kerran tervetuloa.
Kiitos.
Kolmantena vieressäni istuu päihdeterapeutti, kohta valmis seksuaaliterapeutti, muusikko, kirjailija sekä entinen alkoholisti ja myös narkomaani. Jussi Kinnunen, morjes.
No terve.
Eilen olitte Vaasassa keikalla. Minkälaisella kokoonpanolla olitte?
Me oltiin semmoinen Lappilahden linnut, revisiittiin Featurin veljekset Kinnunen kokoonpanolla.
Oliko hyvä meno?
Tosi helppo bändin nimi muistaa.
Oliko hyvä meno?
Oli ihan hyvä keikka, että ihan hauska oli. Ja...
Oliko jengi päissään?
Olihan siellä ihmisiä, näytti ihan selvästi olevan humalassa myös osa porukasta, mutta kyllä siellä ihan niin kuin semmoisia selvinpäinkin olevia ihmisiä selvästi oli. Että.
Joo, kuten sinä.
Joo, ja sitten kyllä mä näin jonkun toisenkin siellä.
Bussikuski.
No se ei aivan. Bändin nimeä ei kyllä osaisi edes selvinpäin.
Hänhän se olikin.
Kyllä. Miten se muusikkopiireissä alkoholisti, joka ei enää käytä tota, niin juomaa eikä mitään muutakaan. Miltä se tuntuu olla siellä? Siellä takahuone, mäkin olen joskus päässyt katsomaan tota, niin festivaalien takahuoneeseen, niin yhtä vissypulloa kohden on 4 pulloa viinaa tai alkoholia, jotain muuta.
Ja joo. Tuli tekis meidän sanoa, että ihan hirveä tähän se on. Ei se, ne on niin paljon siistiytynyt nuo systeemit, että se on tosi harvinaista nykyisin, että jos jotenkin bändi olisi kovasti pelti kiinni, niin kun, että kyllä sellaisiakin väliin sattuu, kun mähän teen siis freelance-keikkaa myös, ja että väliin tulee semmoisia nostalgiatrippejä 80-luvulle, kun, että tai semmoista niin oikeastaan ei satu, että jotenkin bändi olisi ihan tosi flänässä koko rykmentti niin kuin jo keikalla, mutta tuli vaan mieleen siis joku semmoinen, että keikan jälkeen, niin se on tosi harvinaista, että kaikki jotenkin vetäisi hirveästi prenkkua. Että aika monet tekee nykyisiä keikkaa samalla tavalla kuin itsekin enimmäkseen tekee, että omalla autolla eilee sinne keikalle ja sitten eilee keikälläkin takaisin maahan.
Siistiytynyt on sun mielestä.
On tosi paljon, joo. Ja siis onhan toi kilpailu on niin paljon kovempaa ja jengi on myös valveutuneempaa, että mä oletan, että että varmaan jotain lippujakin, niin kuin, että jos bändi alkaisi tyräilemään, niin eiköhän jengi tulisi hakemaan niin lippufyrkat takaisin. Ja...
Niin sana menee ainakin somessa eteenpäin tosi nopeasti, että se viidakkorumpu on saman tien valmis, että minkä tempun teitte.
Joo.
Mutta onko se, kun on alkoholisti, alkoholismi on sairaus, voiko se tuommoinen artistin elämä tehdä henkilöstä jollain lailla alkoholistin? Vai onko se ainoastaan vaarallinen yhdistelmä siinä vaiheessa, kun alkoholistin ammatti sattuu olemaan muusikko, niin sitten ollaan niin kuin highway to hell?
No joo, siis mä uskon näin itse, että semmoiseen, että siellä täytyy olla jonkun sortin alttius. Että sen aineen täytyy kolahtaa suhun tietyllä tavalla, että sä sitä lääkkeeksi käyttäisit. Että jos sitä saa niitä apuja siitä, niin ei ihminen käytä sitä, oli se nyt missä ammatissa tahansa tai... Että siitä täytyy olla jonkunnäköinen vaste siihen kyseiseen aineeseen, että kokee siitä helpotusta. Että semmoisen mä uskon, että siellä niinku ihan pohjimmiltaan on. Okay. Ja näinhän se niinku tiedekin selittää, että aivokemiahan se niinku on. Että siellä on vähän dopamiinia ja reseptori tai serotoniin tuotannot vähän poikkeavia.
Mutta onko siinä semmoista maanantaioloa, että on ollut kivaa keikalla, on ollut kaikenlaista tapahtunut koko ajan, ja sitten yhtäkkiä sä oot himassa, ja jokainen minuutti tuntuu tunnilta, että on pakko vetää jotain, että aika kuluu, tai että ei ole tylsää.
Joo, no ne on taas sitten ihan toisia probleemia, että niin kun, että päihderiippuvainen oppii lääkitsemään kyllä tämmöisiä niin kun tilojaan, tai ihan mitä tahansa ongelmia, tai pettymyksiä, tai onnistumisia, että ihan sama, että mikä tunne, niin se oppii niitä lääkitsemään päihteellä, mutta taas sitten semmoinen, kellä ei ole sitä vastetta, niin se ratkaisee ne jollain muulla tavalla. Ja se on ihan totta, että totta kai niin kun se, että kun sulla on joku hirveä hype ja sä oot niin kun huomion keskipiste ja sitten kun sä tuut veksieltä, niin kyllähän se nyt on sellainen pikkukuolema, niin kun, et siihen tarvii niin kun työkaluja kestääkseen sen ja ymmärtääkseen niin kun, että tämäkin kuuluu elämään.
WhatsAppista vielä yksi kommentti vaan sen verran, että minusta on niin kauan hyvin kuin illan mittaan siis juhliessa. Jossain vaiheessa tulee mieleen, että en ota enää, että aamullakin on kivaa.
Yle, Radio Suomi.
Nuorena tuli juopoteltua ihan liikaa, nyt aikuisena ottaa kohtuudella. Tavannut paljon päihderiippuvaisia, ihme ettei nuoruuden juoputtelu tehnyt juoppua itsestä. Näin nimimerkki vanhuus plus viisaus.
Kirjailija Kalle Lähde on meillä studiossa, Kallen vaimo Katri Lähde ja päihdeterapeutti Jussi Kinnunen paikalla. Myös Jussi teit Radio Helsingissä maaliskuussa päättynyttä ohjelmaa Koukussa. Se on edelleen siellä kuunneltavissa verkossa, siis Radio Helsinki on kanava. Mutta Kalle, milloin sä aloitit alkoholin käytön?
Juopottelemaan niin. Siis 81 muistan juoneeni ensimmäiset kännit ja 82 sitten rippikoulun jälkeen. Enemmän.
Noin 15 kesäisenä.
Niin. Ja siitä alkaen enenevässä määrin.
Oliko sä jotenkin heti koukussa?
Muistan semmoisen teinipojan krapulaamon, kun löytyi yksi juomaton kaljapullo ja join sen. Siihen teini, ei sitä voi krapulaksi sanoa, vähän suuta kuivas. Ja muistan sen yhden amiraalioluen potkaisun. Muistan semmoisena valastumisen hetken. Siinä vaiheessa varmaan jotain tapahtui. Mä luulin, että mä oon löytänyt semmoisen maailmankaikkeuden salaisuuden, mitä kukaan mies ei ole tähän mennä löytänyt, että tällähän paranee olo.
Tattaraa.
Joku autuaaksi tekevä pieni nousuhumala, vai mikä siinä oli?
En mä tiedä. Siinä on semmoinen lämmin kaikkivoipaisuuden tunne. Tuossa WhatsApp-viestissä mun on pakko siihen sanoa, että ei kyllä, vaikka nuorena juopottelisi kuin, niin ei alkoholistiksi pääse, jos ei ole genetiikka kunnossa, että sen verran terveisiä sinne.
Sulla oli?
Mulla oli, kyllä. Toki perheestäni olin ainoa juoppa, ettei mun vanhemmatkaan kumpakaan eikä isovanhemmat, mutta sieltä sitten vähän kauempaa löytyi kyllä sitä sitten, sitä päihderiippuvaisuutta, alkoholismia lähinnä. Että se oli ihan suoraan johdettavissa sieltä kyllä.
Niin, alle parikymppisenä se homma alkoi. Miten se sun viinan käyttö eteni siitä? Oliko se niinku päivittäistä?
Ei. Se oli turnausluonteista siis mun juominen. Että ihan loppuun asti oikeastaan. No siinä se 2013 kevät meni kyllä sitten niin kuin sinne heinäkuuhun asti niin pillereissä ja kännissä sitten. Joka päivä, että se oli semmoinen niin sanottu loppuluisu siinä, mutta kyllä mä niin kuin yritin elää normaalia elämää ihan loppuun asti, että toki 2-3 viikon rännejä, kesälomat, kaikki vapaapäivät ja siihen sairausloma aina 2-3 päivää päälle, semmoista keinottelua ja temppuilua se päihderiippu. Mä yritin olla juomatta, mutta en mä pystynyt. Mä tiedän, että tänäkin on, moni istuu baaritiskillä aika tuskasena, että huomenna on työpäivä ja ei vaan malta, ei pysty lähtemään. Huomenna on sitten edessä enemmän ongelmia ja sairauslomahakua ja semmoista se munkin oli.
Mutta mitä sun työnantaja, oliko se?
No mä olin silloin nuoruusvuodet laivalla, että siellä se oli siinä mielessä, että kunhan työnsä teki, niin noissa pitkän linjan rahtilaivoissa niin ei siinä kiinnitetty huomioon, jos sä joit olutta aamulla 6:00. Että se oli täysin niin kuin normaali. Ei olutta laskettu oikeastaan edes alkoholijuomaksi siellä. Mm. Et tässä. Siellähän se oli, sehän oli jo juopolle, nuorelle juopolle, alkoholistille, niin oivallinen paikka olla duunissa.
Mm. No mutta se oli kuitenkin tavallaan alusta asti jotenkin niin kuin eri linjalla se alkoholin käyttö, kun se on semmoisella, jolla ei ole genetiikka kunnossa.
Kyllä. Meitäkin oli silloin lapsuudessa, nuoruudessa teiniässä, niin neljä samanikäistä poikaa, ja mä olin ainoa, kenestä tuli alkoholisti. Että mä olin jo 20. Nyt jälkeenpäin on helppo tarkastella, että mä olin jo armeijaan mennessä paatunut juoppo. Mutta mä opin sen kanssa temppuille. En mä huutanut nyrkit pystyssä, enkä rähjännyt, enkä kaatuillut, enkä. Mä pidin aina semmoista matalaa profiilia, toki tiettyyn pisteeseen asti, kun se homma oli mun hanskassa vielä sillä tavalla, että tulihan näitä ylilyöntejä sitten, joista sitten haavoja joutui nuolemaan.
Kuten?
No, puukotettiin esimerkiksi 85 vuonna Raumalla siellä Kalliohovin takapihalla. Ihan omaa syytään mentiin kaverin kimppuun ja saatiin sitten puukosta. Mutta sekin oli alkoholista. Mä olin kännissä ja arkipäivänä, seuraava päivä oli vielä koulupäivä ja sitten tulikin pitkä sairausloma sen jälkeen. Mutta tämmöisiä, en mä niitä pysähtynyt katsomaan. Että mun tavallaan jo se ajatusmaailma oli semmoinen, että mä blokkasin, että se ettei se nyt ainakaan viinasta johtunut. Mm. Se johtui siitä hullusta jätkästä sen puukon kanssa.
Mm. No mikä sut sai pistää korkin kiinni? Liittyykö siihen joku?
Ei siihen siis. No se oli siis, kyllä mä varmaan hengissä olisin pysynyt silloin jouluun asti. Mutta mun henkinen kantti oli, mä olin niin väsynyt siihen salailuun, valehteluun. En mä jaksanut edes puhua enää, kun mä puhuin pelkkää paskaa koko ajan, joka suuntaan. Ja sen erakoituminen, mä olin henkisesti tipahtanut jo niin kuin mun oli hygienia kärsi. Mä olin yksin mökillä sen kevään, kun Katri ajoi mut pois kotoa. Se sanoi, että kun mä sanoin itteni irti silloin keväällä, niin Katri sanoi, että painu vittuun. Niin mä sitten painuin mökille ja olin siellä sitten kevään vähän huilaamassa, niin kuin mä itse sanoin. Mutta kai se siinä loppui se, mä en enää jaksanut.
Mm.
Mutta silti mä en pystynyt olemaan ilman. Se oli aika semmoinen kurja tilanne.
No mitäs Katri, kuinka sä vaikutit asiaan muuta kuin pistämällä niin kuin vaihtoehdot tasan kahteen?
Kyllä mä siinä sitten olin erilaisia hoitomuotoja, hoitopaikkoja vähän katsellut sillä silmällä, että vieläkö jostain olisi Kallelle apua. Aika paljon vuosien varrella koitettu kuitenkin kaikenlaista ja ilman sen suurempaa onnistumista. Ja osuin sitten katteleen tämmöisen tietyn Minnesota-mallin hoitoon ja osuin Kalleen lähestymään tämän asian kanssa täsmälleen oikeaan kohtaan, että hänellä oli sen verran huono olo, sen verran kova henkinen, fyysinen krapula, että se, mitä mä sanoin, niin osui oikeaan kohtaan ja päädyttiin sitten soittamaan kyseiseen hoitopaikkaan.
Rehappi, niin, se, missä mä oon nyt duunissani.
Joo, ja muutama päivässä siinä vielä funtsit ja kyllä me sinne sitten yhtenä maanantaina heinäkuussa 2013 mentiin.
Ja takana taisi olla aika monta tällaista katkokokemusta jo kuitenkin. Että
joo, kyllä.
Pysyttekö laskuissa edes?
Kyllä se, siis 12 tai 13 kertaa mä siinä vuosien aikana olin. Ja siitäkin kuitenkin 4 vuotta asuttiin Norjassa, että aika monta kertaa. En mä uskaltanut sitten enää yksin katkaista sitä, kun mä pelkäsin, että menee henki. Että sitten piti jatkaa juomista, jos ei katkolle päässyt seuraavana aamuna.
Ja katkojen lisäksi tietenkin sitten erilaisia hoitosuhteita sinne tänne työterveyksien kautta, klinikoiden kautta, tällaisia.
Miksi tämä pitää? Miksi tämä kerta on nyt pitänyt? Siis heinäkuussa 2013, siitä tulee kesällä 5 vuotta. Miksi tämä piti?
No, mä sain oikeanlaista hoitoa. Mä sain semmoista hoitoa, mitä mä tarvitsin, en semmoista, mitä mä halusin.
Aika hyvä, hyvä huomio.
Varmasti oli se suuri syy.
Ennen kuin Jussi kertoo omistaan, niin mä haluan kuulla kyllä Katrilta myöskin sen, että minkälainen sun suhde alkoholiin oli alun perin ja miten se muuttui sitten, kun sä seurasit Kalleen vierestä?
Siis Kalleen juovaan aikaa mä käytin tosi vähän. Muutenkin aika vähäistä käyttöä ollut siis niiden teini-juttujen, siis 20-vuotiaan jälkeen aika vähäistä. Mutta
mä join sun kaikki viinit,
niin,
mitä sulla.
Ei mulla koskaan kotona pysynyt mikään, että mä jonkun viinipullon yritin johonkin jemmata, niin kyllä se sen löysi. Ihan varmasti. Mutta Kalle raitistumisen jälkeen niin voin sanoa, että käytän enemmän alkoholia. Et, tota, kyllä meillä nyt saunasiiderit pysyy jääkaapissa ja näin. Että, tota, noin, niin, vähäistä edelleen, mutta enemmän kuin
ennen. Tuntuu, että aika monen alkoholistin puolisolla käy se, että tulee vähän niin kuin semmoinen vihasuhde siihen alkoholiin itseensä, että rupeaa niin kuin katsoa sitä, että hei, tulee. Toi kamala ärsyttävä aine tuossa, kyllä, niin kyllä. Koske.
Joo, juuri näin.
Muusikko, päihdeterapeutti, kohta valmis seksuaaliterapeutti Jussi Kinnunen. Miten sun vastaava story meni? Milloin sä huomasit, luulit löytäneesi taikajuoman nimeltä alkoholi?
Mä en kokenut koskaan alkoholista silleen, että se olisi mikään niin kuin taikajuoma. Että ei mulla semmoista kokemusta ole. Että mulla oli enemmänkin niin päin, että, niin kuin, että jossain kohti, että vielä tuolla niin kuin päälle 20-vuotiaana mä pidin kaikkia juoppoja idiootteina. Ja niin kuin, että ne oli jotenkin, niin kuin, että mä en nähnyt siinä niin kuin mitään ihannoitavaa. Että mä enemmänkin mä ihannoin niin kuin ehkä niin kuin narkomaaneja tai huumeiden käyttäjiä. Että siinä näytti niinku olevan jotain glamouria niinku jossain tietyissä rockbändeissä, että et siihen vedetään niinku erilaisia aineita ja sitten se on kova jätkä.
Okei, rock and roll unelmaa jonkunlaista.
Joo, et vaikka ei sitä voinut myöntää kyllä silloin, mutta jälkeenpäin kun ajattelen, niin kyllä siellä semmoisia niinku oli. Mutta kyllähän mä sitten näin niinku, kuitenkin sellaista niinku, niinku hyvin lapsesta lähtien jo niinku alkoholismia. Mutta se ei näkynyt meillä niinku suoranaisesti, vaan välillisesti, että mun vanhemmat ei ollut holisteja, mutta sitten taas sitten sen, mun faija oli bändin liideri niinku omassa bändissä ja sillä oli välillä sellaisia huolettavia niinku holisoituneita soittajia, mistä se joutui sitten aina hoitelemaan niille tuureja sun muita ja sitten näki sen, niinku, että sehän totta kai siihen vaikutti meidän kodin ilmapiiriin, että se oli aika niinku huonolla tuulella kotona sitten sattuneesta syystä, että kun joutuu tuollaisia ylimääräistä sontaa niinku huolehtimaan. Nyt mä kadotin ajatuksen.
Niin, että miten tämä sun päihteiden käyttö alkoi silloin aikana?
Joo. Et se, kyllä se oli niinku nämä viinakokeilut, oli ja kaljat, niinku ihan ensimmäiset jutut. Ja sitten olisiko se nyt ollut sitten joku, olisiko mä ollut...
Vuosiluku on noin.
Se oli jotain 70-luvun alkuun.
Okei.
Varmaan. 75 me muutettiin Joensuuhun ja silloin mä olin kuitenkin jo niin kuin, että silloin oltiin jo känneä vedetty kyllä aika useitakin jo niin kuin viikonloppuisin. Ja mä olin silloin 13, kun mä täytin Joensuuhun.
13?
Joo, tai mä täytin silloin just syksyllä 13.
Joo. No miten sä pystyit nuorena poikana tekemään sitä? Ei kukaan puuttunut siihen.
Kai siihen yritettiin puuttua. Niin kuin, kyllähän munkin niin kuin, muhun yritettiin puuttua vaikka millä keinoilla, mutta mä olin jotenkin niin kuin, kovaa luota, että en mä uskonut niin kuin yhtään mitään. Ei mä kukaan saanut oikein niin kuin aisoihin eikä rajoja laitettua. Et se oli jotenkin...
Ja sulle oli ihan sama.
Joo. Mutta eihän se ollut mitään siis semmoista, että joka viikonloppu tai... Et silloin tällöin niinku vedettiin, ja eihän sitä nyt tarvinnut kauheasti varmaan juodakaan kolia. Mutta kyllä mä muistan, että niinku jo silloin Joensuaikoina, niin et ostettiin aina vaikka 8 keppanaa per jäbä. Ja sitten mentiin pussikaljan juttuun, ja sitten jonnekin mettään ryystään ne 8 tai 10 keskivuotta.
Se ei ole muuttunut digiaikana kanssa, se, että sitä tehdään, vaan nuoret tekee sitä varmaan edelleen. Niin, anteeksi, keskeytin just, joo, hyvä, joo.
Joo, ja sitten sit sieltä lähdettiin niinku rymyymään kylille.
Joo.
Oliko se koskaan esimerkiksi koulussa kännissä?
En mä koulussa kännissä, mutta mä oon koulussa ollut kyllä, että mä impasin jossain kohti, niin mä oon kyllä koulussa impannut. Joskus ihan niin kuin, olisinko mä ollut 4. tai 5. luokalla silloin.
Niin, sä aloit käyttää myös muuta kamaa sitten, tai alkoholin lisäksi muita päihteitä.
No joo, siis pilveä. Sitten varmaan joku 15-vuotiaana, ja olisiko amfetamiinit tullut sitten joku, ekat kokeilut parikymppisenä. Ja sitten tietysti kokainia siihen aikaan Suomesta ei hirveästi ylipäätään saanutkaan. Sitten se oli ihan älyttömän kallista.
Just.
Mutta en mä ollut mikään siis semmoinen, tai ylipäätään niin musta, kun tämä on niin typerä tämä, kun me puhutaan alkoholista ja huumeista, että niin kun se alkoholi on huume ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin huumeet. Se nyt vaan saattaa olla meillä laillinen huumeja. Mut mä kadotin taas ajatuksessa.
Mä ajattelin lähinnä sitä pistettä hakea tässä niin kuin pitkässä keskustelussa myös, että milloin se sulla lähti sit käsistä, milloin sä hiffasit, että tämä homma ei enää toimi, ja milloin se loppui 97.
Joo, mä olin 34, kun mä raitistuin, ja et varmaan joku parikymppisenä se lähti niin kuin enemmän sitten. Ja kyllä mä tajusin siis hyvin aikaisin sen, että mulla ei ole mitään on-off-juttua, että tai siis on nimenomaan ainoastaan on-off-tyyli, että en mä tajunnut semmoista, että kun tyypit kävi ottaen kun päiväkaljat, niin mä ihmettelin, kun mä kokeilin joskus, että mä en siis digannut pätkääkäs siitä olotilasta, että se oli ihan niin kuin aivan idioottimainen, että sä oot vähän niin kuin pöhnässä, etkä saa kunnolla kännissä, mutta et kuitenkaan et täysin skarppi. Että kyllä mun mielestä siinä oli ainoa vaihtoehto, joko ei oteta mitään tai sitten vedetään lärvit ruttuun.
Hukkaan heitettyä aikaa.
Sama kokemus. Aivan. Mä vieläkään voi käsittää sitä, että toi joskus unohti juoda mökille ostetut 2 siideriä. Se ei mene vieläkään munkkaali, että joku unohtaa juoda.
Aivan, voi käydä.
Sun seikkailut päättyi aikanaan 97 Meilahteen letkuun.
Joo, että mä kävin tosiaan hakemassa sieltä, mä olin sen viimeisen 2 viikkoa Goalla, että mä sain siellä semmoisen hengellisen heräämisen ja sen seurauksena olin sitten letkuissa.
Siellä oli joku supertrippi vai?
No se oli ihan hirveä reissu, että niinku, mä olin sen 2 viikkoa, mä en siis yhden kerran se mun frendi, kenen kanssa mä olin siellä, niin se sai mut yhden kerran viettyä jonnekin markkinoille. Mutta muuten mä olin siis sen 2 viikkoa, mä olin hotellihuoneessa ja mä olin kyllä varautunut siis sielläkin, kun mä totta kai olin jo katkoilla ravannut ja oli tutut lääkärit, mistä mä hain niin kuin himaa aina pensot, että pystyy laittamaan poikki tarvittaessa himassakin. Ja, niin mä olin ottanut kyllä siis paljon rauhoittavia lääkkeitä sinne messiin, että mä saisin sitten dokaamisen poikki siellä, ettei koko jutska mene ryyppäämiseksi, mutta sitten siellä mä en saanutkaan sitä poikki sillä kertaa. Ja sittenhän mä sieltä niin no tosiaan jossain vaiheessa ne lopetti myös viinamyynnin mulle muuten siitä hotellista, mutta sitten sen verran mä muuten raahauduin sieltä johonkin lähimpään viinakauppaan, mä kävin hakemaan sieltä niin kuin lesteä.
Okei, se oli tämä, että sä olit sen verran valmis näkemään vaivaa, että et siihen sentään lopettanut, kun hotellissa viinajuon, niin viinamyynnin lopettivat.
No se on siis pakko, kun ei se, siis siellähän kyse ainoastaan vaan, että sä selviää sit hengissä sen sekunnin eteenpäin, koska sulla on niin hirvittävät vierotukset ja niin kuin aivan järjettömiä olotiloja ja sitten tietysti kun alkaa tulemaan kaiken näköistä fyysistä vaivaa, että kun alkoi oksentaa verta siellä ja sun muuta, niin se ei ole semmoista, niinku, se ei semmoista viidekäyttöä.
Eikä voi sanoa oikein niinku juhlimisestakaan.
No ei se, siinä ei hirveästi.
Siinä on aika suuri tarve sille.
Juhlan tuntu on aika kaukana.
Noihin ei oikein noi sanat kyllä sovi. Heitän yhden viestin teille pureksittavaksi, joka kuuluu näin, että isän ja vaimon alkoholismia seuranneena totean vain. Alkoholismia ei pidä sekoittaa oikeisiin sairauksiin, joihin ihmiset sairastuu ilman omaa syytään, esimerkiksi syöpään, ja joista ei voi omalla tahdonvoimalla parantua. Nimimerkki puhutaan oikeilla nimillä.
Yle, Radio Suomi.
Mä jotenkin veikkaan, että te haluaisitte ehkä kommentoida tätä.
Kyllä. 50-luvulta asti ollut jo alkoholismi tautiluokituksessa ICD-10 määritelty sairaudeksi ja primäärinen sairaus. Ei se ole kenenkään oma valinta. Jos hän on katsonut vaimonsa ja isänsä, niin onpa kummallista, ettei hän ymmärrä, että vaimo ei varmaankaan ole valinnut sitä. Sairaus on ruma. Se näyttäytyy tosi rumana ja siitä johtuu tämä, että ryhdistäydy, pistä korkki kiinni, älä ole tommonen. Ei alkoholisti itse. Siitä juomisesta tulee pakkomielteistä. Siitä tulee tarve. Siitä se johtuu.
Haluatko sä, Jussi, kommentoida?
No joo, siis olen ihan täysin samaa mieltä, että mäkin uskon lääkäreitä tässä asiassa. Että tämä ei ole mikään mielipidekysymys, vaan että tämä vaan nyt sattuu olemaan näin. Että meillä on tietyt kriteerit, tietty diagnostiikka, miten me diagnostisoidaan erilaisia sairauksia. Ja alkoholismi täyttää ne. Että ihan samalla tavalla kuin muutkin sairaudet, mutta tietysti tässä on niin kuin, että kun tämä ihan sama tuo juttu just, että se näyttäytyy niin, kuin niin monella eri tavalla ja tätä ilmiötä on niin vaikea ymmärtää ennen kuin tästä niin kuin pitää aika paljon tietää, ennen kuin pystyy jotenkin käsittämään sitä. Mutta kyllähän me siis niin kuin sitten hoitoduunissa niin paljon niin kuin joudutaan tekemään sellaista ylimääräistä duunia ihan sen takia, kun ympäristö ei välillä ymmärrä. mutta esimerkiksi terminologia on semmoista, että käytetään jotain retkahdussanoja, ja, mutta ei me esimerkiksi puhuta, että joku retkahti syöpään tai johonkin toiseen sairauteen. Että, mutta tämän sairauden ympärillä leijäilee semmoista aivan ylimääräistä moralistista taakkaa.
Kyllä.
Että ei ole mitään tekemistä moraalin kanssa. Että oikeasti tässä ei ole syyllisiä syyttömiä. Että niin kun, että totta kai ne teot, mitä ihminen niin kuin sairauskohtauksen vallitessa, eli päihtyneenä touhuilee, niin ne voi olla eettisesti hyvin kyseenalaisia, mutta se, että itse asiassa niin kuin sairauden ydin, että ihminen on menettänyt kontrollin juomiseen juodessa ja että se aine vaikuttaa suhun tietyllä tavalla, niin se ei ole valintaa missään määrin. Mm. Että siinä vaiheessa totta kai, kun ihminen saa niin kuin käy riittävän hyvän hoidon, niin silloin se saa sen informaatio ja sen elämyksen sieltä, että se, että semmoinen sanotaan tuolla jossain vertaistukiryhmissä, että käytimme elääksemme ja elimme käyttääksemme, sekä sitten semmoinen, että emme ole vastuussa sairaudestamme, mutta olemme vastuussa toipumisestamme, niin totta kai siinä kohdassa, kun ihmiselle tulee se tietoisuus, niin silloin hän on vastuussa siitä oman sairauden hoitamisestaan.
Tämä syyllinen ja syytön problematiikka kuitenkin jotenkin tosi vahvasti liittyy tähän. Siis mehän puhutaan näistä valtavista morkiksista, mitä sitten ryypyputken jälkeen saa ja mitä ehkä niin kuin, puolisot voi osit käyttää vähän hyväksikin, että no niin, nyt sitten taas entistä parempi ja raikkaampi ja ihanampi elämä koittaa ja tehdään kaikki hyvin, kunnes retkahdetaan seuraavaan kerran. Ja siis jos mikä, niin syyllisyyshän tähän hirveän vahvasti kuitenkin liitetään.
Syyllisyys ja häpeä.
Joo. Mä epäilen, että se häpeä niin kun ehkä kumpuu, tai häpeä tietysti, kun se on hyvin laaja ja tosi iso teema ylipäätään tämän sairauden kanssa. Mutta niin kun, mä oletan, että se yksi niin kun häpeän juuri siellä on myös se, että koska se on niin kun todella kivuliasta psyykkisesti jotenkin myöntää se fakta, tosiasia, että mä olen menettänyt elämäni hallinnan, niin se on myös yksi, mikä niin kuin pumppaa sitä häpeää. Mutta totta kai siis häpeä on, että siellähän voi olla myös sitten taustalla jotain semmoista niin kuin problematiikkaa, että siihen häpeään ja häväistyksi tulemisen niin kuin, niihin kokemuksiin ja siihen pelkoon, että joutua naurunalaiseksi tai niihin lääkkeeksi, ihan Suomessa käytetään paljon päihteitä. Että Suomessa on jotenkin semmoinen niin kuin innostuminen, hauskan pitäminen ja nauraminen ja vapautuminen, niin se on aika haasteellista niin kuin tässä ihan meidän kulttuurisessa kontekstissa. Että siihen niin kuin mä sanoisin, että siis semmoiset, ketkä ei ole päihderiippuvaisia, niin ne käyttää Suomessa aika paljon päihteet siihen. Ja kun mä mietin nyt, niin kuin semmoisia just, että missä esimerkiksi miehelle on sallittua olla jotenkin innostunut halata. Ja niin sehän on niin kuin, ja niin kuin vaikka jossain lätkämatsissa sä hehkutat, niin, eihän, niin kuin, monethan tarvii sen jonkun tuopin siihen, että ne uskaltautuu niin kuin astumaan tavallaan sille maaperälle, että tulee riski, että joku sanoo, että hei, sä oot, mikäs pelle sä oot, tai täällä tolla tavalla. Mutta sitten kun saatat siihen jotain kaljaa tai jotain, niin okei, no sinä olisi kännissä, niin sitten se jotenkin niinku suojaa meitä siltä häpeältä.
Katrilta piti vielä kysyä, että tuliko sinulla kuinka monta kertaa se olo, että ottaisi nyt tuo jätkä itseään niskasta kiinni, että sehän on vaan niinku se valinta, että se taas menee ja korkkaa.
Lukemattomia. Siis kyllähän se oli semmoinen, mutta se ihan yhtä lailla mä olin epätietoinen, että mistä on kysymys.
No koska se, niinku, koska sulle tämä valaistus tuli, ettei se... Että se on oikeasti, että nyt puhutaan sairaudesta. Eikä
kyllä
siitä,
se tuli vasta siinä kohtaa, kun Kalle meni hoitoon. Ja siellä pääsin itse kuuntelemaan semmoista infotilaisuutta, jossa se käydään aika seikkaperäisesti läpi, että mistä on kyse. Ja että siinä niin kun rupesi silmät aukeamaan, että hei, että vaikka mä oon nyt huutanut sille pääsinisenä, että ota itse niskasta kiinni, niin se on ollut täysin hyödytöntä. Mutta siinä kohtaa tuli semmoinen toivo, että tässä niin kun on, me saadaan ymmärrys tähän asiaan ja... Siinä kohtaa on rupestettu itseäänkin miettimään, että ehkä minäkin olen voinut huonosti ja sairastunut.
Kyllä, mulle oli tärkeää se yleensäkin hoidossa ensimmäisellä viikolla, että mä sain sairauskäsityksen. Että mä oon sairas. Mä sanoin yhdellä terapeutilla sillä, että kuinka vitun tyhmä ihminen voi olla, että eikä tämmöistä. Se on ei tyhmä, että sä oot sairas ollut. Se oli mulle vapauttava, että mä olekaan luuseri, tahdonvoimaton, moraaliton, arvoton paskiainen, että mulla on semmoinen sairaus kuin alkoholismi ja siitä tämä nyt johtuu ja nyt mä saan siihen jeesi.
Mm. Niin, että sama kuin sanoisi masentuneelle, että ota nyt vähän rennommin. Että mm. Kyllä se siitä kuule järjestyy. Kesä on ja aurinko paistaa. Katri, peittelit sä teidän perhe-elämän kulisseja millä lailla? Vai sanoit sä, että meillä on alkoholisti himassa?
Kyllä mä aika avoimesti, niin mulla on hyvä ystäväpiiri, niin kyllä mä varmaan keskimääräistä avoimemmin puhuin meidän asioista. Mutta kyllä varmaan kaunistelin, jätin jotain sanomatta. Kyllä mä sitä kulissia pidin yllä. Mut,
naapureille ainakin pidettiin.
Niin.
Sitten kun sä rupesit huutaa, niin mä juoksin ensimmäiseksi laittamaan parvekkeen oven kiinni. Meillä niin. Eletään täällä kunnollista elämää eikä riidellä alkoholista.
Käviksä Kallen puolesta handelis pitkäripäisessä?
Kävin.
Omalla ainakin, kun mä en päässyt, mä olin niin huonossa kunnossa.
Niin, siis joo, kyllä mä olen Kallelle juotavaa kantanut ihan kiitettävästi, lähinnä ehkä näissä krapulavaiheissa, kun on nähnyt, että putki rupeaa olemaan loppusuoralla ja se on ollut semmoinen muutaman päivän prosessi, kun on kinattu siitä kaljan määrästä ja montaksi niitä nyt juodaan ja haetaan ja näin, mutta olen kyllä hakenut hänelle juotavaa. Ja
2000 olette tavanneet, 2013 Kalle pisti tai lopetti alkoholin käytön, joten sä oot ollut kyllä sitkeästi siinä rinnalla.
Kyllä meillä
siinä avioeropaperit
oli varmaan
3-4 monta kertaa ollut menossa avioeropaperit ja yrittänyt lähteä ja kuunnellut ystäväni neuvoja, että lähden, mutta kun oot tarpeeksi hyvällä siinä, niin et pääse.
Meidän illan yhdelle studiossa olevalle vieraalle Jussi Kinnuselle seuraava viesti toiselta basistilta. Miten ajattelit oman soiton tasosta silloin, kun käytit aineita? Esim. Gary Moore, joka kuuli viinaan, on kommentoinut kiertueella myös bändikavereidensa soiton tasoa, että emme nyt soita sillä tasolla, millä meidän pitäisi soittaa. Tarpeeksi jurrissa kautta aineissa itse soitto ei aina kulje niin kuin itse toivoisi. Kyselepi Pekka. Ja kysyi tässä lopuksi vielä, että vaikuttiko tämä päätöksiisi mitenkään. En tiedä, että mitä päätöksiä Pekka tässä nyt nimenomaan tällä tarkoittaa, mutta Jussi, niin miten? Mitä ajattelit oman soiton tasosta?
No kyllähän se siis faktahan on varmasti ollut mun kohdalla sitä, että se soitto oli huomattavasti heikompaa silloin, kun oli niin kuin kännissä tai krapulassa tai jossain aineessa, että eihän siitä pääse mihinkään, vaikka se oma fiilis saattoi olla semmoista, että nythän tämä vasta sujuukin. Varsinkin amfetamiinipäissä, ja sitä luuli olevan todella tarkka, ja niin kun mielestään kuuli kaiken mikrosekuntien tarkkuudella. Mutta kyllä sitten jälkeenpäin sen on voinut ihan tarkistaa sitten noista nauhoitteilta, kun tämmöisiä levyjäkin on tullut vedelty aikamoisissa erilaisissa tiloissa, niin kyllä sen sieltä kuulee, ja en mä niitä mielelläni tänä päivänä kuuntele jotain tiettyjä levytyksiä, että kun kuulen sieltä selkeästi, että tulipa tuokin nyt laulettua sitten amfetamiinipäissään.
No kommentoit sen bändikavereiden soiton tasoa mitenkään?
Siis semmoiset, ketkä on niinku kännissä soittaa.
Niin, tai silloin kun soititte, niin ketkä oli tuolla lavalla samaan aikaan oli? Oliko siellä mitään?
No eihän siis silloin tietenkin, kun itse oli juurissa, niin eihän siitä, niin kuin, se nyt oli ihan siihen sama, että mitä ne muut siellä touhuu, että kun siinä omassa touhumisessa oli ihan riittävästi, mutta kyllähän se sitten niin kuin, että kyllähän mä kuulen sen tänä päivänä taas sitten niin kuin sekunnin murtoisessa sen, että onko se joku juurissa niin kuin vähänkin lavalla, että koska sen kuulee heti.
Soitosta.
Joo, aivan. Vaikka sanottaisiin mitä, niin kyllä mä ainakin kuulen sen. Ja sitten siihen, että vaikuttiko se siihen niin kun mun päihteiden lopettamiseen, jos siitä oli kyse, niin ei silleen suoranaisesti, että se tuli oikeastaan yllätyksenä, että mä olin kadottanut jo kuitenkin sen soittamisen ilon siinä vuosien saatossa, että kun musiikistakin oli tullut vain yksi kulissi ja keino sinne päihteiden pariin, että ei enää niin kuin keikoissa ollut kyse siitä soittamisesta, vaan että pääsee ryyppäämään ja rädläämään, niin mutta sitten kun raitistui, niin sitten löytin uudestaan musiikin ja sen niin kun alkuperäisen idiksen, että miksi hän oli rakastunut siihen juttuun ja rakastui ikään kuin uudestaan. Ja se oli tosi niin kun voimaannuttava monella tavalla. Että
miksi sä rakastuit soittamiseen?
Jaa, sitä, mikähän se nyt olisi ollut sitten se syy. En minä tiedä, se vaan tuntuu niin hyvältä ja siinä on jotain niin mahtavaa siis. että siinä oli myös semmoinen niin kuin tietty flow-tila, että mihin siihen parhaimmillaan niin kuin musan kautta pääsee. Että mä joskus aikanaan nimitin sitä, että siinä niin kuin unohtaa itsensä. Että se on se, niin kuin se kaikista paras tila. Ja kyllähän sitten niin jälkeenpäin sitten miettinyt myös tämmöisiä, että kun on käynyt tämmöisiä eri terapiakoulutuksia ja kaiken näköistä ryhmädynamiikkaa ja kaikkea tullut opiskeltua, niin, niin sitten kun mietti, että itse asiassa paras ryhmätyöskentelyn metodi on nimenomaan bändisoittaminen, että sehän se varsinaista ryhmätyötä, että siinä joutuu koko ajan kuuntelemaan, mitä toiset tekee. Jos sä jotenkin niin kuin sooloilet liikaa, niin, niin kuin sä lennät pihalle siitä systeemistä, että siinä pitää kaikkien niin kuin soittaa yhteen ja silloin se juttu kuulostaa hyvältä.
Meillä on studiossa myös Kalle Lähde, kirjailija ja rehabissa työssäoppimista päihdeterapian suuntaan. Sulla on aikanaan, tai tässä viime vuosina julkaistu kaksi kirjaa, ensin Happotesti ja sen jälkeen Loppuluisu. Millaista terapiaa nämä oli? Voisin kuvitella, että kannesta kanteen, mutta oliko tämä jotenkin, pistikö sä pakettiin jotain osaa?
Happotesti oli varmaan sellainen joku toimittaja kirjoitti aika osuvasti mun mielestä. Se oli semmoinen julkinen ripittäytyminen. Asiat, joita mä olin salannut vuosia, niin oli sitten koko kansan irvisteltävänä. Mutta se oli nimenomaan semmoinen vilpitön, että mä en glamorisoinut kyllä sitä juomista ja alkoholismia. Sairaudelle siinä nauretaan tietysti sille trakikomikalle, mikä siinä alkoholistin rimpuilussa on. Ei se mun elämäni tietenkään koko ajan ollut tämmöistä kuin Happotesti kuvaa. Se on oikeastaan siitä viimeisestä kahdesta juovasta vuodesta, että mitä se oli sitten niin kuin pahimmillaan siellä loppuvaiheessa.
Kalle vaimo Katri Lähde on myös studiossa. Käytetään loppuaika puhumalla toipumisesta. Miten se on mahdollista?
Oikealla hoidolla.
Mistä sitä löytää? Mistä sitä saa? Miten sinne pääsee? Sieltä sohvan pohjalta tai jostain?
Miten on mahdollista? Aloitetaan vaikka siitä. Niin alkoholistilla, suomalaisessa perheessä, jos on juova alkoholisti, niin kaikki muut perheenjäsenet haluaa sen saavan apua. Mä oon aivan varma siitä. Alkoholisti itsekin haluaa tietyssä vaiheessa apua, ja se on yleensä silloin, kun se ryppyputki kaikki ne mokailuineen on päättymässä ja pahin fyysinen krapula on ohi ja on se nöyristelyvaihe. Tietää itsekin, että nyt meni jälleen kerran yveriksi, niin siihen väliin pitäisi tarjota, että nyt lähdetään hoitoon. Sä tarvit apua, nyt mennään. Paikka on valmiina jo. Ei viikon päästä, ei kolmen päivän päästä, koska ne omat voimat palaa sieltä, nöyryys katoaa, kyllä mä tässä klaaraan.
Ja se tapahtuu tasaisin väliajoin. Niin kuin sanoit, että sullakin oli katkokokeiluja, oli ollut monta.
Kyllä. Meillä meni elämä sykleissä ja Katri hallitsi sitä kaaosta. Oli tottunut, että okei, nyt se saattaa olla, nyt se joi niin paljon 2 viikkoa tuossa, että se saattaa olla jopa 6 viikkoa. Katri rupesi tarkkailemaan mun käyttäytymistä ja appiukko sanoi, että mun kävelytyylikin muuttui pari päivää ennen kuin mä aloin juomaan. Vaikka mä en itse vielä tiedostanut sitä, niin he huomasivat sen. Että semmoista kaoottista, karmeata elämää.
Ja sä löysit hoidon mistä?
Rehabista. Se on Minnesota-mallia toteuttava hoitopaikka, yksityinen hoitopaikka.
Kuinka sä, Katri, jaksoit raahata Kalle aina sitten katkolle, kun lopputulos oli kuitenkin se, että se ilo kauan kestänyt?
Se on läheinen sairastuu siinä siis päihderiippuvaisen rinnalla. Voidaan puhua läheisriippuvaisuudesta, riippuvuudesta. Eli mä olin riippuvainen Kallesta ja Kallen elämästä ja se meidän kummallinen sykleissä menevä elämä oli mulle normaalia. Siis mä osasin elää siinä, mä osasin siinä meidän kaauksessa hallita sitä. Mä tiesin, miten toimitaan, kun Kalle rupeaa juomaan, miten toimitaan krapulassa. Kaikki tämä oli siis totta kai järjen tasolla, ymmärsin, että eihän tämä ole normaalia, mutta siihen tottuu, siinä oppii olemaan. Ja kovan työn takana Kalle raitistumisen jälkeen oli mun opetella niistä asioista pois. Mähän mielelläni jatkoin sitä samaa käyttäytymistä ja sehän ei sitten toiminut, joten silloinhan minä jouduin sitten kattoon peiliin ja nörtymään, että pitäisikö munkin käydä vähän rupattelemassa ja hoitamassa itseäni. Mä oon sitten samassa paikassa käynyt tämmöisen läheisten jakson. Ja sen verran tuosta Minnesota-mallin hoidosta, niin se on sellainen hoitomuoto, joka ottaa läheiset aika hyvin siihen mukaan. Ja läheisillä on aika iso rooli siinä hoidon tietyssä vaiheessa, että kuuluu tämä tämmöinen kohtaaminen, jossa pääsee puuskuttaan asioita ulos ja alkoholisti silloin joutuu kuuntelemaan niitä hissukseen ja näin, että kun vertaa...
Ja se et ollut pelkästään sinä, joka puuskutit niitä asioita
ei,
ulos.
Ei, läheiset. Niin, läheiset. Joo. Meitä oli siellä useampi.
Mun omat vanhemmat ja veljet ja Katri ja appiukko sitten vielä niin kuin kirsikkana parfeissa kertomassa, että meiltä vävypojan juominen on tuntunut. Se ei ollut ollenkaan kiva. Mutta siinä just, että kun Minnesota-mallissa toi Mikko, se Miska sanoi hyvin, että autolla ajetaan kolari. Niin olisi se hurjaa, että sinne tulisi ambulanssi ja alkaisi hoitaa pelkkää kuljettajaa, vaikka koko perhe on autossa. Niin tämä tavallaan niin otetaan se koko perheen sairaus. Mm. Kaikki tarvitsee apua.
Eli yhden toipujan tilalta, että oli kaksi toipuja samasta perheestä.
Päihdeterapeutti, muusikko, kirjailija ja kohta valmis seksuaaliterapeutti Jussi Kinnunen. Miten sä näet toipumisen mahdollisuuden, miten se sun osalta on mennyt ja sit versus noin yleensä alkoholistien?
Joo, siis mähän kävin myös samantyyppisen hoidon, niin kun mä kävin Kallialan klinikoiden myllyhoidon, mikä on myös Minnesota-mallin hoitopaikka. Mutta se jotenkin, että totta kai, että se on tärkeää siihen alkuun niin kun jotenkin hoitaa se primäärisairaus, mutta sitten mun kohdalla niin kun vähintäänkin yhtä tärkeää, ehkä tärkeämpääkin niin kun sen laadullisen, että elämisen laatu on riittävän hyvä, niin siihen varmaankin terapiat on sitten vastannut. Et mä oon käynyt hyvin monia eri terapioita ja tietysti sitten sen jälkeenpäin sitten myös opiskellut niitä, että kun ne tarpeet siellä taustalla, että kun siellä tässä on hirveä määrä kaikkia myyttejä ja uskomuksia ja sellaisia niin kuin psykoosinomaisia piirteitä tässä sairaudessa ja luullaan, että mihin liittyy myös se moralistinen niin kuin näkökanta semmoinen, että kun jotenkin voi olla sellaisia kuvitelmia, että tässä nyt pitäisi alkaa joksikin kunnon ihmiseksi, niin kuin, että sellainen on se niin kuin käyttävän niin kuin ihmisen kuvitelma, että nyt musta tulee kunnon ihminen ja mä alan jotenkin niin kuin tavalliseksi tai jotakin. Niin kuin. Ja kun tässä ei ole mistään semmoista kyse, että tässä, on niin kuin, että tässä ei tulla kunnon ihmiseksi, vaan tässä tullaan niin kuin omaksi itsekseen, mitä se ikinä onkaan. Ja niin kuin, kun tässä menee kaikki, niin kuin, mitä syvemmälle tähän lähtee, niin että kun kaikki etiikka ja moraalista lähtien, niin kuin kaikki menee uusiksi. Enkä tarkoita sitä, että jotenkin juovan aikana sen moraali olisi jotenkin ollut erityisen huonoa tai jotakin, että niin kun, vaan että sitä ei ole ylipäätään niin ollut, tuskin löytynytkään vielä, että mitä se...
Joo, mä ajattelin jo, että mikäs pyhimys sä oot oikein ollut.
Joo, että nimenomaan, että sellaista, niin kun ei, että kun ne tarpeet siellä taustalla oikeasti, ne on terveitä, mihin sitä päihdettä on, niin kun, jos nyt unohdetaan niin kun itse se sairaus, mutta ne impulssit, mihin käytetään, mikä on sen niin kun psyykkinen riippuvuus siitä päihderiippuvuudesta, niin siellä, ne ei ole mitään huuhaata. Et ne on sellaisia, ne on todella tärkeitä tarpeita, mitä me kaikki tarvitaan. Esimerkiksi semmoinen, että vaikka saada kokemus siitä, että mä kuulun tähän ihmiskuntaan ja mä oon ihan yhtä arvokas kuin kaikki muutkin. Ja, niin voi olla, että tämmöiset ainoat elämykselliset kokemukset on mahdollistunut vaan ja ainoastaan jotenkin liittyen siihen päihteeseen. Ja nyt lähdetään opiskelemaan sit sitä, että miten ne alkaa mahdollistumaan niin kuin kohtaaminen toisen ihmisen kanssa ihan oikeasti ja tulla näkyväksi ihan omana itsenään niin kuin kaikki ne karvoineen ja tietysti niin kuin ylipäätään tutustumaan itteensä myös. Niin että kun tässä oikeastaan, niin kun se illuisi, että nyt joutuu luopumaan jostakin ihan hirveästi, niin todellisuudessa tässä ei luovuta oikeastaan, niin kuin, että semmoinen hyvä sanonta, että luovutaan kurjuudesta, mikä on myös tuolta vertaisryhmistä, niin se on oikeastaan niin kuin ainoa, mistä luovutaan, mutta se onkin melkoinen duuni, koska ihminen näyttää niin kuin olevan aika perso sille turvallisuuden tunteelle. Ja sitten kun se turvallisuus on rakentunut vaan siitä, että sulla menee huonosti ja sulla on koko ajan jotain ongelmia, mitä ratkoa, Ja sitten yhtäkkiä, kun pitäisikin niin uskaltautua lähteä olemaan onnellinen ja tyytyväinen elämäänsä, ja, niin se, on, se voi ollakin ihan pirun pelottavaa. Ja siihen tarvii yleensä tukea. Ja niin kun...
Tämä on ihan järjettömän pitkä tie. Ottaa, siis vaikka olisi ihan hyvissä niin sanotusti normaalivoimissaankin ilman sitä, sitä pitkän ryyppäämisen tai päihteiden käytön historiaa, niin Miten jaksaa ottaa noin hyvin itsestään selvää, elämästään selvää?
Siis mä en henkilökohtaisesti jaksakaan. Mulla ei niinku paukut riitä. Mä sain yhden hyvän ohjeen hoidosta lähteä. Sitten pidä Kalle asiat yksinkertaisena ja sen mä osaan. Että mulle riittää, kun mä saan mussuttaa aamulla sen banaan, niin ei mun tarvi miettiä.
Mutta Jussi sanoi tuossa vähän aikaisemmin, että kappaleen aikana, kun mikrofonit oli kiinni, että semmoinen henkilökemia on tota niin, tärkeä. Sä tarkoitit asiakkaan tai potilaan ja terapeutin suhdetta, niinkö, vai mitä se siinä haittakaa, muistaakseni?
Joo, siis ylipäätään niin näistä metodeista, että, niin kuin, että kun mun mielestä joskus annetaan metodeille vähän liikaa niin kuin painoarvoa, kun todellisuudessa voi olla niin, että itse asiassa se niin kuin ihmisten niin kuin välinen kemia on loppujen lopuksi se, mikä on se hoitava. Et eikä niinkään se tyylisuunta. Et niin kun, näistä tuppaa olla vähän semmoisia niin riskejä, että mihin itse on niin aina välillä ollut näkevinä, niin että kun jostain niin kun hoitosuuntauksesta tai terapiasuuntauksesta tulee uskontoja, niin silloin tänne alkaa muistuttamaan hyvin paljon, niin silloin se voi kääntyä itseään vastaan. Niin kun, ja itse on törmännyt lähinnä sen kautta, että kun mä mietin että ihan niin kuin, kun itse olin jonkun vuoden tehnyt tätä niin kuin päihdeterapeutin duunia, niin sitten jotenkin yhtäkkiä hoksasi sen, että mun ei tarvitsekaan käyttää omaa kokemusta niin kuin tässä hoitotyössä. Ja se oli ihan mielettömän avartava kokemus, että niin kuin ihan oikeasti on niin, että jokaisella ihmisellä on oma hoitopolkunsa tai toipumispolkunsa. Että ei ole olemassa mitään yhtä ratkaisua, joka on kaikille, vaan että jokainen on yksilö ihan oikeasti. Ja että se enemmänkin musta alkoi tuntua, että se on niin kuin mun, kun olen hoitajana, niin se on mun defenssi enemmänkin torjunta sille, että jos mä saan vaikka huonoja hoitotuloksia aikaiseksi niin kuin välillä, niin mä yritän sen jotenkin selittää itselleni parhain päin, ettei se tuntuisi niin pahalta se oma riittämättömyyden tunne, mikä tässä, niin kun, mitä läheiset joutuu paljon myös kokemaan. Että kun ne on yrittänyt sitä, tätä ja tota, ja jumalauta, kun ei se vaan raitistu. Eikä. Ja niin kun, sitten niin kun, jotenkin, miten sen kanssa niin kun, alkaa tulla toimeen.
Kirjailija Kalle Lähde ja myös Rihabissa teet työtä työssäoppimisena terapiahommia kohti niin tai terapeutin hommia kohden niin oletko jostain tällä hetkellä riippuvainen jostain muusta kuin päihteistä, onko se jotenkin niin kuin, pitääkö sun, harrastatko jotain tosi paljon vai onko sulla vaan niin kuin, tosi hyvä semmoinen muuten semmoinen henkinen olotila, että sä et koe enää vetoa sinne päin?
En mä, siis ei, viina ei ole todellakaan tehnyt mieli hoidon jälkeen. Eikä mulla ole, mä en tiedä, Katri kattoo ihan levollisen näköisenä, ei mulla semmoista ole, mikä mun...
Sulla ei ole tullut mitään...
Mikä pyörittäisi mun ajatusmaailmaa häiritsevästi. Niin. Semmoista, että mä elän hyvin laiskaa elämää.
Okei, ja pidät asiat yksinkertaisina.
Pidän asiat yksinkertaisina. Mä en ole tämmöistä niinku lähtenyt tämmöistä henkistä puolta kehittämään, enkä mä ottanut tähän mun omaan toipumiseen. Se on mun se toipumispolku, niin on semmoinen, että mä menen puolukkametsään, jos mua ketuttaa.
Just semmoiset niinku pienet asiat.
Pienet asiat yksinkertaisille miehille.
Joo, niin. Puolukkametsä tai mustikkametsä tai sienimetsä on kyllä tosi maailman parhaita paikkoja.
Mä nappaan yhden WhatsAppista täältä näin, mitä tähän vastaatte. Mika alkoholisti kirjoittaa, että raitistunut on sana, jota alkoholistin ei tulisi käyttää, sillä mikäli on alkoholisti, niin voi juoda milloin vaan. Vuosilla ei ole merkitystä, jos pakkomielle iskee.
Niin, täytyy vaan hoitaa itteensä loppuun asti, hautaan asti, niin ettei semmoinen pakkomielle iske. Pysyä rehellisenä itselleni, eiköhän se siitä.
Katri Lähde, Kalle vaimo, olet 13 vuotta ensin seurannut päihteiden käyttöä, miehesi päihteiden käyttöä, nyt 5 vuotta teillä kesällä on semmoista aikaa, että Kalle ei ole käyttänyt. Sinulla on MS-tauti diagnosoitu ja olet eläkkeellä sairaanhoitajan tehtävistä. Mikä niin ajatus on tulevaisuudesta teidän kanssa?
Tulevaisuus on ihan positiivinen, siis hyvällä mielellä. Päivä kerrallaan tehdään pieniä suunnitelmia, nautitaan arjesta.
Joo.
Sitä sellaista, ilman sen suurempia hötkyilyjä. Mm. Meillä on ollut sen verran turbulenssia, että me voitaisiin ihan oikeasti vaan mennä vähän sillai iisimmin tässä.
Hyvä, toivotaan, että niin myös tapahtuu. Jussi, sä sanoit aikaisemmin, että sä oot löytänyt tanssin.
Joo.
Onko se jotain korvaavaa vai miten se, mikä se rooli on sun elämässä?
Se on jotain niin kuin ihan mahtavaa ja semmoista, niin kuin, mistä mä nautin ihan suunnattomasti. Ja, et sama niin kuin toinen tantrakuviokin tietysti, että mä oon opiskellut siitä myös tässä. Ja,
siis minkä lajin tanssia täytyy nyt vähän tarkentaa?
Siis että... Se on siis vapaata tanssia. Elikkä Five Rhythmsin jonkun verran ja sitten kaikkia Emotion Dancea. Biodance ja Vital Dance, mitä kaikki niitä on. Niin kuin, mutta samasta jutusta on kyse, että sen kun heilutaan sinne sun tänne, annetaan tunteiden tulla ja niin kuin, saadaan kosketusta niin kuin itseensä ja tullaan näkyväksi sellaisena kuin on. Ja tuosta muuten äskeisestä niin kuin jäi sanomatta vaan tuohon väliin, että kun mä en ole mieltänyt itteeni enää niin kuin vuosikausiin, että mä olisin alkoholisti tai narkomaani, niin että se tuntuu musta hirveän vieraalta, että en mä koe niin enää, että ei se niin kun, että mä enemmänkin, jos mun pitää jotenkin itseäni niin kun luokitella tuossa viitekehyksessä, niin mä sanoin, että mä oon valinnut raittiin elämäntavan. Että se on niin kun kuvastaa sitä mun niin kun näkemystä itsestäni jo useamman vuoden ajan. Että.
Mutta se tanssi saa aikaan parempia kiksejä kuin aikanaan.
Joo, siis että tuossa just yksi kerta, kun oli just semmoinen... tanssiretriitti, että viikonloppu tanssittiin ja sitten olisiko ollut toisena päivänä joku 5 tunnin kohdalla, että kun sä oot niin jossain ihme superflowssa ja sellainen fiilis, että sä oot ihan pelkkää semmoista niin kuin valoenergiaa vaan, niin mä vertasin sitä siihen, että joskus kokaini tuntui niin kuin tänne päin, mutta sekin oli itse asiassa valkoisen miehen blues verrattuna siihen. Ja samaten sitten mä huomasin tällaisen kanssa, että kun monet pirvelussuttajat, tämä on nyt viesti teille vanhalta petorunalta, että kun aina tuntui siis semmoiselta, että kun sä vedät paukut, niin okei, sitten ruoka maistuu erityisen hyvälle, että onko mässypaukut, sitten on pakko vetää jotain karkkia, kun ne maistuu niin hyvältä, niin mä huomasin tällaisen, että itse asiassa se mikä niin kuin siinä se juttu onkin se, että tämä maailma niin kuin vaikuttaisi olevan semmoinen, että täällä on niin paljon kaikkia semmoisia asioita, mitä niin kuin jotenkin pelkää kuitenkin. Vaistomaisesti tekee jonkun sortin kuorta. Sä koko ajan suojaudut. Ja sitten kun sä saat itse asiassa jollain harjoitteella, vaikkapa tanssilla tai jollain muulla semmoisella niin kuin tunnetyöskentelyllä yhtäkkiä sen kuoren veksi, vaan että mä oon kokeillut tämä useampaa kertaa, kun mä tehdään niitä treenejä. Sitten sen jälkeen meillä onkin sellainen niin kuin nyyttärit bileet. Eli kaikki ollaan tuotu jotain safkoja sinne. Ja sitten sen jälkeen, kun ottaa, tiedätkö, vaikka viinirypäleen tai jonkun, niin mä jotenkin taisin, että juman kautta, että tämä on melkein niin kuin silloin, kun, tai se on nimenomaan melkein se pilvipäissään söi. Että tuossa, kun sä oot päässyt siitä kuoresta eroon ja maistat niitä, niin sitten itse asiassa maistaa
Markus
ne maut.
Markus 5 tunnin tanssi.
Joo, ja sitten vasta maistaa, niin kuin, että millä oikeasti maut maistuu. Ja ne on ihan uskomattomia, niin kuin.
Mä oon ottanut ylös tämän illan aikana teidän puheista 3 lausetta, joista viimeinen tuli, 2 viimeistä on tullut aika tässä viimeisen puolen tunnin aikana. Ensinnäkin se jo aikaisemmin, että alkoholismin ydin ei ole valintaa. Se on Jussin suusta. Kalle sanoi, että pidä asiat yksinkertaisina. Ja sitten oli vielä, että kuoret veksi. Katri, onko sulla heittää vielä tähän päätteeksi joku todella osuva tiivistys?
Ei, ollaan, eletään ihmisiä. Onnellisina, ollaan ihmisiä.
Yle, Radio Suomi.